preko tog hrama, koji je hram vaskrsenja, ne samo što vaskrsava sve što je građeno i stvarano kroz vjekove, nego u isto vrijeme tim hramom se obnavlja duša, obnavlja se biće narodno, obnavlja se sve ono što je sveto i čestito u biću ovoga naroda, ovih pokoljenja do sadašnjih i onaj pokoljenja koja će doći poslije nas.
Svetionik Crne Gore.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Svetionik Crne Gore.
Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!
Govoriti o tajni hrama kao mjestu obitavanja Boga i ljudi, anđela i svetitelja kao mjestu gdje se susreću Bog i čovjek, nebo i zemlja, vidljivo i nevidljivo, prolazno i vječno, nije obična priča i domišljanje. U arhitekturi hrama Hristovog Vaskrsenja vodilo se računa o sveštenoj namjeni crkvenog zdanja, kao i o živopisu, koji ne predstavlja samo prostu ilustraciju ili dekoraciju, već je integralni dio posvećenog prostora hrama Božjeg. I sadržaj današnjeg izdanja emisije Svetionik Crne Gore vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko Nikšićki posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja i sa slušalcima Radija Svetigore podijelio svoje utiske.
Hristova na krstu, ali uvijek svjedok i nosilac vaskrsenja. Vjere u pobjedu, vjere nad nevjerom, dobra nad zlom, ljubavi nad mržnjom, čovječnosti nad nečovječnošću. Istinske vjere nad mnogoboštvom, drevnim i ovim najnovijim mnogoboštvom koji je pokušavaju da usade novi Antiohi u svoj narod.
Hram Hristovog Vaskrsenja danas je posjetio i preosvećeni episkop budimljansko-nikšićki gospodin Ivanikije. On je u pratnji arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, obišao radove na hramu i, kao i uvijek, bio je raspoložen da se odazove na poziv da sa našim slušalcima podijeli svoje razmišljenje i utiske o ovom obilasku sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Radove na hramu Hristovog Vaskrsenja danas je posjetio i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Ivanikije i vladika je bio ljubazan da sa našim slušalcima podijeli svoje utiske sa ove posjete sabornog hramu. Vladiko, blagoslovite naše slušalce i dobrodošli na talase Radio Svetigoru.
Bog blagoslovio, pozdravljam Radio Svetigoru i njene slušalce. Evo, prilikom ove posjete, danas u toku priprema za osvećenje, vidimo da radi, ne znam nija koliko već ekipa, majstora, umjetnika i raznih drugih crkvenih službi koje se brinu oko osvećenja hrama i svih, svega onoga što treba pripremiti za taj veliki čin. Naravno, najveća radost, dolazeća radost je osvećenje hrama i veličanstvena svečanost za koju se pripremamo, ali i sama priprema je radost, unaprijed zagrijava naša srca i ova užurbanost ljudi i puna dinamika je također jedan veličanstven prizor, jedno divno događanje, nešto što zaista treba zapamtiti, što treba vidjeti.
Vladiko, prilikom 800 godina manastira Đurđevi stupovi prisjetili smo se lika i dijela episkopa Pajsija koji je mučenički postradao na vratima Đurđevih stupova. Evo, svjedoci smo da se njegov lik oslikava.
Drago mi je, prvo je oslikan u manastiru Kaludri prilikom živopisanja i drago mi je što je bilo mjesta za mitropolita Pajsija u hramu Vaskrsenja Hristovoga, jer je on postradao mučenički sredinom 17. vijeka, živ je odran na vratima manastira Đurđevih stupova i svakako svoju vjeru posvjedočio svojom mučeničkom smrću i svojom krvlju i dostojan je u svakom pogledu da bude proslavljan kao svešteno mučenik i zato imam veliku radost danas što sam vidio njegov lik ovdje oslikan u hramu Vaskrsenja Hristova.
Vladiko, puno vam hvala i nadamo se da ćete ponovo biti gost na našim talasima.
Da, svakako.
Hallelujah.
crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Kada je car Konstantin 330. godine premjestio prestonicu Rimskog carstva u Carigrad, Novi Rim, to jeste Konstantinopolj, u istočnom Rimskom carstvu postepeno se počela razvijati karakteristična pravoslavna arhitektura. Uslov za bolje razumijevanje zdanja pravoslavnog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici jeste poznavanje smisla hrama koji je vidljivo prisustvo nevidljivog Krista i istorije razvitka hrama.
Ili crkva je sveto mjesto gdje se Bog veliča i slavi, gdje se vrši najsvetija žrtva Hristova, sveta tajna Evharistije, liturgija, i gdje se vjernici sakupljaju na molitvu i gdje bivaju učesnici spasonosnih darova koje im u ime Gospoda Isusa Hrista daju zato posvećena sveštena lica. Manje crkve na grobovima mučenika podignute u njihovu čast i čiji su oni bili patroni, zvale su se martirija. Mučenik na grčkom je martiros, doslovno značenje je svjedok. Mučenici su svjedoci vjere. Crkve podignute u spomen apostola nazvane su apostolion, a u čast proroka profition. Kripte od glagola kripto, sakrivati, su manje crkve građene pod zemljom. Danas se ovim izrazom označavaju prostorije ispod crkve, namijenjene za sahranjivanje, a mogu biti podešene i za bogoslužbenu upotrebu. Poslije pobjede nad neznaboštvom, kada se broj hrišćana naglo uvećao, mnogi paganski hramovi bili su pretvoreni u crkve. Kapela, od latinske riječi kapela, je prvobitno bio naziv prostorije za molitvu u Kraljevskoj palati u Parizu, gdje je čuvan plašt, latinski kapa, svetog Martina Turskog. Sveštenici koji su čuvali ovaj plašt nazvani su kapelani. Docnije ovaj naziv označava manje crkve u dvorovima, manastirima, bolnicama i na grobljima. Mnoge velike crkve imaju u svom sastavu više manjih, istovremeno podignutih ili docnije prizidanih prostorija, podesnih za vršenje pojedinih bogosluženja i čitanje molitava koje se zovu kapele ili paraklisi. Oratorijum od latinskog orare, moliti se, je također mjesto za molitvu neke uže zajednice, na primjer manastirske ili bolničke. Ovaj naziv se više upotrebljava na zapadu. U ranom hrišćanstvu crkve su po mogućstvu postavljane na uzvišenim mjestima da bi bile prava slika crkve Hristove koja je položena na stijeni, kako kaže Matejevo evanđelje u 16. glavi u 18. stihu, i doma gospodnjih na vrh gora. Taj uzvišeni položaj je istovremeno podsjećao na stari Sion i na novi nebeski grad Sveti Jerusalim, koji je Sveti Jovan Bogoslov vidio u Otkrivenju, 21. glava 10. stih, kako dolazi s neba od Boga. Crkva se okreće prema istoku. Već Tertulijan kaže, naše crkve su podignute na uzvišenom mjestu i okrenute su prema istoku. a i apostolske ustanove propisuju. Prvo mora biti dom gospodnje duguljast, postavljen prema izlasku sunca, sa sporednim prostorijama sa obje strane, tako da je sličan lađi. Podsjećanje na Noev kovčeg i Solomonov hram je očigledno. Ulaz u crkvu je sa zapada i vjernici, stojeći na molitvi, okrenuti su prema istoku kao oltaru, simbolu neba, duhovne svjetlosti i Hrista, sunca pravde, koji će se u drugom dolasku pojaviti kao munja sa istoka, kako kaže Matejevo evanđelje 24. glavi u 27. stihu. Dok je zapad gdje sunce zalazi simbol duhovne tame, neznaboštva i grijeha. Pravoslavna crkva se i danas strogo pridržava ovog pravila, a rimokatolička ga je odavno napustila i svoje crkve različito okreće prema zahtjevima terena i urbanističkih uslova, prihvata takozvanu urbanu orijentaciju. Prvobitni oblik hrama. Prvi hramovi su vjerovatno podignuti posle Decijevog, a prije surovog Dioklecijanovog gonjenja od 303. do 305. godine. Car Galijen je hrišćanima ne kao vjerskoj zajednici, već kao društvu sirotih, društvu braće i pogrebnom društvu povratio groblja, zemlju i kuće. Hramovi tada podignuti u arhitektonskom pogledu svakako nisu imali nikakav poseban stil. Mi danas ne znamo kako su oni izgledali, jer je Dioklecijan 303. i 304. godine izdao ukaze o gonjenju hrišćana i rušenju njihovih crkava. Crkveni historičar Jevsevije Kesarijski, koji se pokojio 360. godine, opisujući Dioklecijanovo gonjenje, kaže da po prestanku gonjenja starih građevina nije bilo dovoljno i da su u svim gradovima podizane nove crkve. Antička grčko-rimska bazilika. Poslije davanja slobode hrišćanima 313. godine i naglog povećanja broja hrišćana, bazilike su često ustupane hrišćanima za vršenje bogosluženja. U antičkoj Grčkoj dvorana stoa basilike, u kojoj je atinski arhon Vasilevs, ili član vrhovne vlasti, nadzirao vršenje mnogobožačkih obreda i vodio parnice o vjerskim stvarima, nazivana je Vasiliki, to jest bazilika. Taj tip građevine preuzela je rimska arhitektura. Dvorane na forumima, određene za javne poslove, bile su sudnice, tržnice, mjenjačnice i slično, i nazivane su Basilica Forensis. Dvorane carskih palata i u kućama bogatih građana zvale su se Basilica Domus. Rimska bazilika je najčešće trobrodna dvorana. Na suprotnoj strani od ulaza nalazila se uzvišena polukružna tribina na kojoj je zasjedao sud. Iz nje se docnije razvila oltarska apsida crkve. U carskim bazilikama na ovom uzvišenom mjestu sjedio je car u svečanim prilikama. S tog mjesta su proklamovani novodonijeti zakoni i saopštavane odluke o objavi rata. Na ovom, često proširenom prostoru, primao je car zvanice na carskim prijemima. Tu je vršena adoracija cara i carice. Od pobjede hrišćanstva u njima se, umjesto zemaljskog, počinje proslavljati nebeski car. Ranohrišćanska bazilika. Po ugledu na ove rimske bazilike, podigao je car Konstantin Veliki prve hrišćanske hramove, koji se također nazivaju bazilike. Ovaj izraz je docnije ušao u opštu upotrebu, naročito na zapadu, i njima se označavaju ne samo ranohrišćanski, nego i romanički, pa i mnogo potonji hramovi bazilikalnog stila. Godina izdavanja Milanskog edikta 313. označava ne samo veliki istorijski događaj davanja slobode hrišćanima, nego i početak istorije hrišćanske arhitekture, i to carske, monumentalnog oblika. Car Konstantin je iste 313. godine Maksimcijevu baziliku preuredio u crkvu Svetog Jovana Bogoslova. Dodao joj je poprečni brod i drugu gigantsku apsidu. Ova prva Konstantinova bazilika nazvana je po Lateranskoj palati, Lateranska bazilika, cijelo područje palate koje je nosilo ime po staroj rimskoj porodici Laterani, Konstantin je poklonio rimskom episkopu i bila je uzor raskošne carske bazilike. Drugu crkvu u Rimu, baziliku Svetog apostola Petra, započeo je car Konstantin 324. godine, a dovršio je po ugledu na Lateransku baziliku Konstantin II., zapadnorimski car, koji je vladao od 337. do 340. godine. U nju su posle pronalaska prenijete mošti Svetog apostola Petra. Nažalost, ovu staru crkvu preziđivanjem je potpuno izmijenio papa Julije II. od 1503. do 1513. godine. Konstantin je sagradio u Rimu i treću crkvu, petobrodnu baziliku Svetog apostola Pavla izvan zidina Rima, proširili su je po uzoru Lateranske bazilike Valentijan II., zapadnorimski car koji je vladao od 375. do 392. godine, i Teodosije Veliki vladao od 379. do 395. godine. Ova crkva je do 1823. godine, kada je dobrim dijelom uništena u požaru, služila kao prototip petobrodne carske bazilike, dugačka je 120 metara. Ali restauratorske izmjene nisu sasvim umanjile značaj ove građevine ranog hrišćanskog perioda. Pod Konstantinom je sagrađena i bazilika apostola u Rimu. Novija istraživanja potvrđuju pretpostavku da je Konstantin podigao takozvanu sjevernu baziliku u Akvileji između 313. i 319. godine. Sačuvani su samo njeni ostaci. Južnu baziliku u Akvileji podigao je ravenski episkop Teodor nepunih 5 godina posle Milanskog edikta. I sabornu crkvu u Trieru poslije 326. godine otkriveni su ostaci kvadratne građevine sa upisanim krstom. U Carigradu je car Konstantin podigao prvu crkvu Svete Sofije ili Premudrosti Božije. I crkva Svetih apostola u Carigradu smatra se njegovom zadužbinom. Naime, kada se na samrti pokrstio, naredio je da se podigne crkva 12 apostola, što je u dijelo sproveo njegov sin, car Konstancije, koji je vladao od 337. do 361. godine, i u njoj je prvi hrišćanski car sahranjen kao 13. apostol. Nažalost, obje ove crkve su potpuno porušene. Konstantinu se pripisuje i podizanje crkava Svete Irine u Carigradu, prvobitna crkva, crkve u Tiru, na Jeleonu, u Genizaretu, u Gerasi, za Jordaniju i kod Mavrijskog duba. Konstantin Veliki, novi Mojsije hrišćanskog naroda, kako ga naziva Jevsevije Kesarijski, u namjeri da ponovo izgradi razoreni Jerusalim kao novi Jerusalim i metropolu carstva Isusa Hrista, a Palestinu pretvori u zemlju uspomena na svog gospoda, na najsvetijim hrišćanskim mjestima pokloništva podigao je dvije monumentalne petobrodne građevine, crkvu rođenja Isusa Hrista u Vitlejemu 333. godine sa kvadratnim atriumom i istočnim oktogonom koji zasvođuje mjesto rođenja, i crkvu Svetog Roba u Jerusalimu 335. godine sa centralnom, skoro kružnom podkupolnom prostorijom i zapadnim polukrugom sa zatvorenim krugom Svetog groba.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Vaseljenski radio.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Svetionik Crne Gore. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Sveti Gore. U realizaciji emisije učestvovali Gojko Samardžić i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Preko tog hrama, koji je hram vaskrsenja, ne samo što vaskrsava sve što je građeno i stvarano kroz vjekove, nego u isto vrijeme tim hramom se obnavlja duša, obnavlja se biće narodno, obnavlja se sve ono što je sveto i čestito u biću ovoga naroda, ovih pokoljenja do sadašnjih i onaj pokoljenja koja će doći poslije nas. Hristos voskrese,
Svetionik Crne Gore.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Svetionik Crne Gore.
Hristos voskrese.
Hristos voskrese.
Hristos voskrese.
Hristos voskrese.